Πάμε να καλημερίσουμε την καλεσμένη μας, βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη Μακεδονίας Θράκης. Έτσι δεν είναι ο τίτλος, την κυρία Δώρα Βιέρη. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Στις ακροάτριες, ακροατές, εσάς κύριε Πεκλάρη. Είναι αναπληρώτρια ότι ο μεάρχης εσωτερικών αρμόδια για θέματα Μακεδονίας Θράκης. Μεγάλος ο τίτλος.
Είναι όπως του Υπουργείου, Υφυπουργείου Μακεδονίας Θράκης τώρα εδώ πέρα αυτό. Ναι, αυτά που μπλέξαμε.
Θα ήθελα και εγώ έτσι να εκφράσω την συμπάθεια και την αλληλεγγύη μου στους ανθρώπους, στους πολίτες Αλβανίας. Έρχεται μια στιγμή που συνειδητοποιείς ότι τελικά δεν είναι τίποτα αυτό που μας χωρίζει, μια πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα στη ζωή, στο θάνατο, και συνειδητοποιείς ότι οι εντάσεις, οι συγκρούσεις, οι έχθρες δεν έχουν χώρο, ειδικά σε μια τόσο μικρή γειτονιά όπως είναι τα Βαλκάνια. Θυμάστε μερικές, εικοσαετία πριν, πώς είχε δημιουργηθεί αυτό το κίνημα της διπλωματίας των σεισμών με τη γειτονική μας Τουρκία. Έρχεται κάποια στιγμή που η ιστορία επαναλαμβάνεται και μας το υπενθυμίζει αυτό.
Στα δύσκολα καλά τα πάμε, τώρα δεν τα πάμε καλά. Τώρα που δεν υπάρχει κανένας λόγος και με αυτά, από αυτές τις ενέργειες που γίνανε από τους γείτονες, από την Τουρκία, στη συμφωνία αυτή που προχώρησε με την Λιβύη.
Κάθε στιγμή ο πρόεδρος Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, επιβεβαιώνει ότι ακολουθεί το δόγμα ότι ασκεί εσωτερική πολιτική και εξωτερική πολιτική βασιζόμενος στην παρανομία και όχι στο δίκαιο. Θεωρεί ότι μπορεί να δημιουργεί δεδομένα και de facto καταστάσεις πατώντας στην παρανομία, αλλά αυτό δεν παράγει δίκαιο, και νομίζω ότι αν κάποιος πρέπει πρώτο να το υπενθυμίσει είναι οι διεθνείς κοινότητες, οι ισχυροί παράγοντες, αυτούς με τους οποίους ανάλογα με τα συμφέροντά του κάθεται στο ίδιο τραπέζι, μετά επιλέγει κάποιον άλλο να καθίσει στο ίδιο τραπέζι.
Λοιπόν, σε αυτό το θέμα θα έχουμε εξέλιξη. Αναμένεται, ο κύριος Τσίπρας ζήτησε και ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό για τις ενέργειες τις οποίες
θα προσφέρει. Χθες από το βήμα της πρώτης συνεδρίασης για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζήτησε πρώτα από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, μια ξεκάθαρη στάση. Να μας πει, να πει στους Έλληνες, στους πολιτικούς αρχηγούς, στον ελληνικό λαό, ποια είναι η εθνική γραμμή, ποια είναι η γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι σαφές και ξεκάθαρο.
Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είπατε για την Κεντρική Επιτροπή που χθες ολοκληρώθηκε με την πολιτική διακήρυξη και που πέρασε έτσι ομόφωνα και
ομόφωνα ομόφημα θα έλεγα εγώ.
Ναι. Τώρα θέλω λίγο και τη δημοσιογραφική ματιά που αναπόφευκτα υπάρχει πάντοτε. Έτσι.
Αν αυτό και μου λένε, ξέρετε κύριε Πεκλάρη, αυτό να το αποφεύγουμε.
Ναι, εντάξει. Καλά, το αποφεύγουμε. Αλλά τέλος πάντων, αυτή η όσμωση εκεί πέρα, αυτός ο κόσμος, οι 695 πώς ήσασταν. Παλιοί και νέοι, από εδώ και από εκεί, από άλλους πολιτικούς χώρους, από τη Δημάρα, από το Πασόκ, από το ΣΥΡΙΖΑ, με χμές, κάποιες ομιλίες είχαν, χαρακτήρα τέτοιο, έτσι, πώς θα προχωρήσουμε, η διεύρυνση να κάπου να φτάνει, να έχει κάποια όρια, γιατί το ζήτημα περισσότερο εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, περιστράφει και στις ομιλίες και όχι τόσο την του Προέδρου.
Δώστε λίγο το σχήμα και την εικόνα. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν πολλοί ή θα έλεγα ότι ήταν και όλοι. Δεν μπορεί κανείς να εξαιρεθεί αυτή την κουβέντα και τη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου για το πώς θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής για να διαμορφώσουμε μια νέα εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα. Ενώ ήδη μέσα σε πέντε σχεδόν μήνες η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση έχει δώσει αυτά τα δείγματα γραφής που έχει δώσει. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι διαπιστώθηκε μια ομοφωνία στην ανάγκη της διεύρυνσης και ότι εκφράστηκαν ειλικρίνα εύλογες ανησυχίες για αυτήν, οι οποίες συζητήθηκαν ανοιχτά σε κλίμα εμπιστοσύνης και συντροφικότητας. Και αυτό, ξέρετε, διέπνεε όλες τις ομιλίες. Δεν υπήρχε ούτε μία ομιλία που να μην το έχει αυτό. Και συγκίνηση είχε, και αισιοδοξία είχε, και πανηγυρικό τόνο είχε, και χαρά είχε. Το ίδιο ενθαρρυντική είναι και η διαφαινόμενη βούληση όλων να οδηγηθούμε σε ένα συνέδριο που θα είναι ανοιχτό στους προβληματισμούς των ανθρώπων και της κριτικής κοινωνίας, θα απαντάει στις μεγάλες προκλήσεις και ανάγκες εποχή μας. Για τη δημοκρατία, τις ανισότητες, την κλιματική κρίση, την εργασία, τα δικαιώματα. Όλα αυτά συζητήθηκαν και θα έλεγα ότι τον καλύτερο τίτλο τον έδωσε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι το επόμενο βήμα μετά από την υπερψήφιση, όπως είπατε και εσείς, αυτής της διακήρυξης, είναι να πάμε σε ένα ανοιχτό δημοκρατικό συνέδριο και προγραμματικό και οργανωτικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτό εδώ πέρα θα γίνει κάπου μετά το Πάσχα. Μέχρι τότε λοιπόν θα συνεχιστούν αυτές οι διεργασίες.
Ο καθένας, δηλαδή ήμασταν 600, κοντά στα 700 άτομα, θα επιφορτιστεί με ένα χρέος δουλειάς με βάση πεδίο του ενδιαφέροντος του ή ήδη τη δουλειά που κάνει, είτε ως βουλευτής, είτε ως κομματικός στέλεχος, είτε ένας απλός άνθρωπος που συμμετέχει εκεί και ως μια απλή πολιτική περσόνα, πολιτική προσωπικότητα. Δεν ήταν προαπαιτούμενο να είσαι σε κάποιον πολιτικό χώρο για να έρθεις να εγγραφείς. Και ενδεχομένως να μην συμμετείχαν κάποιοι άνθρωποι στην διήμερη αυτή διαδικασία του Σαββατοκύριακου και να έρθουν και να ενταχθούν κι άλλοι. Ή από λάθος ή από αυλεψία να μην είχαν συμμετάσχει. Αυτό το πλαίσιο θα ανοίξει. Μάλλον δεν υπάρχει πλαίσιο.
Ουσιαστικά φεύγουμε από ένα...
Ποιος συμμετέχει, ποιος δεν συμμετέχει.
Ναι, τέθηκε ένα όριο από κάποιους...
Το καθορίζει η ίδια η ανάγκη της ζωής. Η ίδια η αναγκαιότητα το καθορίζει. Όποιος μπορεί μετά να το ακολουθήσει με τις πράξεις του, θα φανεί. Όποιος δεν μπορεί να το ακολουθήσει με τις πράξεις, και όχι μόνο με τα λόγια, θα τον απορρίψει η ίδια η ανάγκη, η ίδια η ιστορία. Άρα δεν χρειάζεται να υπάρχουν ούτε προγραφές, ούτε ποιος μένει εντός ή ποιος μένει εκτός. Δεν θέλω να πω όσοι πιστοί προσέλθετε, και όταν θα έρθει η ώρα των πράξεων, γιατί από τώρα είναι η ώρα των πράξεων, θα φανεί αν θα μας αντέξει όχι το σκηνή.
Ναι, ωραία. Εντάξει, θα παρέλθω και την αναφορά που έγινε για τη συμφωνία των Πρεσπών, για παράδειγμα, ότι θα μπορούσε να είναι από κάποιους θέθηκε ένα όριο, ότι αυτοί που διαφώνησαν δεν έχουν...
Υπήρχαν άνθρωποι, να σας πω για κάτι, γιατί δεν υπήρχαν ούτως ή άλλως ήδη στον τότε, πριν από τις εκλογές, ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι που είχαν εκφράσει την διαφωνία τους με τη συμφωνία των Πρεσπών. Δημοκρατικό κόμμα είναι. Το ζήτημα είναι πώς διατυπώνεις τη διαφωνία σου.
Δημοκρατική παράταξη μήπως είναι, που μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές απόψεις.
Σας λέω ότι υπήρχαν και άνθρωποι εντός ΣΥΡΙΖΑ, και εσείς δημοσιογράφος είστε, και εγώ με τη δημοσιογραφική ιδιότητα τότε εισέπρατα και το ρεπορτάζ και αυτές τις διαφωνίες. Υπήρχαν και άνθρωποι εντός του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν τις επιφυλάξεις τους και τις ενδεχόμενες διαφωνίες τους με τη συμφωνία των Πρεσπών. Το ζήτημα δεν είναι να έχεις διαφωνία. Το ζήτημα είναι πώς διατυπώνεις τη διαφωνία σου και πώς την εκφράζεις δημόσια. Δεν νομίζω να υπήρχε κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ που να έβγαινε και να καλούσε σε αυτές τις συγκεντρώσεις ή στις βίαιες επιθέσεις σε σπίτια βουλευτών, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Και καλό είναι να ακούμε και τις διαφωνίες. Mm-hmm.
Τώρα αυτό έχει αλλάξει το θέμα, έχει αλλάξει η ατζέντα και επανήλθε μάλλον χθες, εκεί που νομίζαμε ότι έχει υιοθετηθεί και από την κυβέρνηση, επανήλθε δια στόματος του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Σαμαράς στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και σε αυτό το ζήτημα, αλλά βέβαια μίλησε και...
Αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας, αλλά αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρα πια ένα θύμα της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά ως Πρωθυπουργού και ως κεφαλής μιας παράταξης. Που νομίζω ότι η μεγαλύτερη κολοτούμπα που έχει κάνει είναι στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, και κατά την εκτίμησή μας και την άποψή μας, και καλά έκανε και για το συμφέρον της χώρας αλλά και για το συμφέρον της περιοχής και για τη σταθερότητα σε αυτή, μέρα με τη μέρα, κάθε στιγμή που περνά προστίθενται και κάποια στελέχη, κάποιες δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης που λένε πόσο σημαντική και ωφέλιμη είναι αυτή η συμφωνία για την περιοχή και για την Ελλάδα. Νομίζω πρόσφατες είναι οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Δένδη, αλλά θα κρατήσω και τις δηλώσεις και τις αναφορές της ίδιας της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, και έρχεται τώρα ο κύριος Σαμαράς να σπάσει αυτό το κυβερνητικό μέτωπο, αλλά νομίζω πιο πολύ για να στείλει μήνυμα στον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη σε σχέση και με όλα αυτά τα παιχνίδια και τις συζητήσεις που γίνονται με επισπεύουσα φυσικά τη Νέα Δημοκρατία για το θέμα της επιλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και σε ένα έτσι παιχνίδι εντυπωσιασμού από τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, για το ποιος κάνει κουμάντο μέσα στην παράταξη αυτή. Και μη γελιόμαστε, έχει ένα ισχυρό μπλοκ ο κύριος Σαμαράς μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που κάθε στιγμή θέλουν να δείχνουν ποιος είναι το αυθεντικό.
Ναι, αν και βέβαια για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών τα πράγματα μάλλον λίγο πολύ έχουν οδηγηθεί κάπου, έχουν φτάσει σε ένα σημείο και είναι λίγο πολύ περιττό να μιλάμε πλέον πίσω.
Πρέπει να ξεκαθαρίσει πια με δημόσια παρέμβασή του ο κύριος Μητσοτάκης αν συμφωνεί όχι με τον κύριο Σαμαρά, αν συμφωνεί Σαμαρά ή αν συμφωνεί με την αδελφή του, την κυρία Μπακογιάννη, με τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών. Γιατί ο κύριος Δένδιας, κακά τα ψέματα, είναι αυτός που έχει το θεσμικό ρόλο. Με ποιον συμφωνεί ο κύριος Μητσοτάκης, με τον κύριο Σαμαρά ή με την κυρία Μπακογιάννη, με τη Σαμαρική δεξιά ή με τον κύριο Δένδια στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά ξεκάθαρα να μας πει και ποια είναι η κυβερνητική θέση, αν θα τιμήσει η κυβέρνηση ή όχι τη συμφωνία των Πρεσπών, από την οποία μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε από εδώ και στο εξής, αλλά φάνηκε ήδη αυτό, ως χώρα και ως περιοχή.
Πάντως, πέρα από αυτό, θα έλεγα περισσότερο, γιατί το θέμα είναι ακόμα, είναι σε έξαρση, οι αναφορές στον λαθροεπικισμό και τους κινδύνους του, στη λαθροεσβολή και, και τη λαθρομετανάστευση, που τα χαρακτηρίζεται μεγαλύτερο κίνδυνο αυτή τη στιγμή για τη χώρα. Είναι περισσότερο μια ατζέντα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι. Είναι...
Συγγνώμη αν μπορείτε να επαναλάβετε.
Λέω ότι είναι πάνω στο θέμα που καίει αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που βρίσκονται εδώ και μια διαχείριση η οποία έχει πολλές δυσκολίες και από πλευράς κυβέρνησης.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Σαμαράς διαλέγει αυτά τα δύο θέματα, τη Συμφωνία των Πρεσπών, ένα εθνικό, όπως μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, ζήτημα που εντάξει, ταλαιπώρησε, δίχασε την ελληνική κοινή γνώμη και το προσφυγικό, το οποίο το ένα, εντάξει, ζούμε τα αποτελέσματα μιας επιλογής που κατά την άποψή μας ήταν πετυχημένη επιλογή και σωστή και εθνικά ωφέλιμη επιλογή, και από την άλλη έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο φυσικά το αντιμετωπίσαμε και εμείς ως κυβέρνηση με πολύ μεγαλύτερη ένταση, κυρίως σε ό,τι αφορά τις προσφυγικές ροές, γιατί ήταν πολύ μεγαλύτερες το 2015 από ό,τι είναι τώρα, αλλά και τώρα οι ροές είναι πάρα πολύ μεγάλες και το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Σαμαράς επιλέγει αυτά τα δύο πεδία για να κάνει και προσωπικό παιχνίδι και προσωπική, να αναπτύξει τη δική του προσωπική ρετορική και στρατηγική, και να στείλει τα μηνύματά του στον κύριο Μητσοτάκη. Βέβαια είναι ενδιαφέρον ότι προχθές είχε και ένα τραπέζι στις συνεδριακές διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία που αναφέρονταν στο λαϊκισμό. Δεν ξέρω αν βάλανε ως παράδειγμα εργασίας και το φαινόμενο Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Αυτός ο λαϊκισμός είναι μια συζήτηση που διαπερνάει έτσι συνολικά όλο το πολιτικό σύστημα, ο ένας κατηγορεί τον άλλον, και κατά καιρούς έχουμε δει να υπάρχουν κρούσματα παντού. Λοιπόν,
εγώ, ξέρετε, λέω ότι υπάρχει και ο λαϊκισμός του λαϊκισμού. Το να λες συνέχεια τον άλλον ότι είναι λαϊκιστής, καταντάς εσύ ο ίδιος λαϊκιστής, γιατί δεν μπορείς να ορίζεις εσύ το ποιος είναι ο λαϊκισμός, ενώ ο ίδιος γίνεις πρώτος στον τόνο. Είναι αυτό που λένε πάτη σκούφια σου και βάρα μας.
Ναι,
πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία όταν μιλάει για λαϊκισμό, και σας έδωσα δύο παραδείγματα που είναι και το προσφυγικό και το μακεδονικό, που είναι δύο θέματα που νομίζω όταν θα λες λαϊκισμός και Συμφωνία των Πρεσπών σε σχέση με μάλλον λαϊκισμός, θα έχει δίπλα τη φωτογραφία της Νέας Δημοκρατίας και τα παραδείγματα του μακεδονικού και του προσφυγικού για το πώς θα διαχειρίζεται.
Σε αυτό το πνεύμα είναι, ναι, σε αυτό το πνεύμα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα εδώ του καθηγητή του Σταυρακάκη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ακριβώς αυτό, πώς χρησιμοποιείται ο λαϊκισμός. Πάμε παρακάτω, προανακριτική. Είσαστε για την Οβάρτης, είστε μέλος επιτροπής, την οποία τη χάσαμε. Μετά το Φρουζίδι σταμάτησε. Δεν είναι...
Αυτό να ρωτήσετε τους συναδέλφους μας.
Ναι, τι γίνεται, έχουμε χάσει η νέα.
Επιλέγουν και τα θέματα και την ατζέντα. Επιλέγουν. Δεν μπορώ να σας πω πολλά, ούτε μπορώ να μπω στην ουσία.
Όχι, όχι, αλλά συνεχίζεται, φτάνουμε κάπου.
Να υπενθυμίσουμε απλά στους ακροατές, αν δεν το έχουν, ή αν δεν το έχουν παρακολουθήσει, να τους ενημερώσουμε ότι έχουν προηγηθεί καταθέσεις του Φρουζή, του ισχυρού άντρα της Νοβάρτης, ο οποίος, έτσι, να ισχυριστώ και έναν τίτλο που βγήκε σε εφημερίδες, είπε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση και με αυτή που είναι η ιστορία που εξετάζεται στην Προανακριτική Επιτροπή, δηλαδή ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία, για κατάχρηση εξουσίας, πρόσκληση σε ψευδή κατάθεση και όλα αυτά.
Καλά, λοιπόν, αυτό το είπε και ο κύριος Τουρνάρας, το είπε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Συγγνώμη που κάνω παρέθεση.
Είναι σε σχέση με την ιστορία που εξετάζεται περί σκευωρίας, και όσο αναφορά στην ουσία, αυτή που ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό, γιατί πολλά χρήματα χάθηκαν, είπε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Τώρα σε σχέση με τους άλλους δύο μάρτυρες, οι οποίοι και αυτοί δεν είχαν να συμβάλλουν σε σχέση με την ιστορία της σκευωρίας, και πάλι θα επικαλεστώ τα δημοσιεύματα του τύπου, έδωσαν πολύ σημαντικές πληροφορίες και καταθέσεις και για τις πιέσεις που δέχονταν από το πολιτικό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας, και πάλι δεν φώτισαν με τις πληροφορίες τους αυτή καθ' αυτή την υπόθεση. Άρα μέρα με τη μέρα, στιγμή με τη στιγμή που περνά, διαπιστώνεται ότι αυτή η προανακριτική επιτροπή είναι μια παροδία και δεν μπορεί να σταθεί. Δεν έχει και λόγο ύπαρξης. Όταν οι μάρτυρες που έρχονται δεν έχουν να καταθέσουν τίποτα για τις περισκευωρίες και κάθε στιγμή προβάλλεται κι ένας λόγος να απαντούν για το τι έγινε με το σκάνδαλο Νοβάρτης, νομίζω ότι αυτή η ιστορία γυρίζει μπούμεραγκ στη Νέα Δημοκρατία. Και θα επικαλεστώ έτσι κάτι πολύ σοφό που είπε ένας συνάδελφός μου πολύ παλαιότερος και πολύ πιο έμπειρος και στα θέματα εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών, ο κύριος Λάπας, ο οποίος έτσι μου είπε το εξής και θα ήθελα να το μεταφέρω, ότι αν είχε την ευκαιρία ο κύριος Μητσοτάκης να διαβάσει τα πρακτικά, νομίζω ότι θα είχε εισηγηθεί να είχε τελειώσει χθες προανακριτική επιτροπή.
Ναι, αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα έτσι, τοποθέτηση. Να φύγουμε και να έρθουμε λιγάκι εδώ στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας. Ένα από τα θέματα τα οποία τις τελευταίες ημέρες έτσι, το συζητάμε πολύ και στην πόλη είναι η τροπολογία που ήρθε την Παρασκευή το βράδυ, την Πέμπτο βράδυ, συγγνώμη, σχετικά με τη διατήρηση του καθεστώτος του ΟΑΣ για την επόμενη τριετία και την κατάργηση ουσιαστικά του ΟΑΣΙΘ. Λένε από την κυβέρνηση ότι με τη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη διοίκηση δεν υπήρχε άλλη λύση. Ουσιαστικά θα ξέμενε από συγκοινωνίες η Θεσσαλονίκη. Ήταν μια αναγκαστική, αν και όχι τόσο επιθυμητή, αλλά τέλος πάντων αναγκαστική λύση για τα επόμενα τρία χρόνια να διατηρήσουμε αυτές, τέλος πάντων αυτήν εδώ την κατάσταση.
Για να εξηγήσουμε, δίνει παράταση ζωής και στην εκαθάριση του ΟΑΣ για τρία χρόνια. Αλλά δεν δίνει απάντηση αυτή η τροπολογία στο τι θα γίνει μετά.
Το μετά, ναι.
Δεν μας δίνει και επίσης μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αν το έχετε διαπιστώσει εσείς, πάντως εγώ δεν το έχω δει, δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο συγκεκριμένο σχέδιο από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Μεταφοράν για το ΝΟΑΣ και τις αστικές συγκοινωνίες. Με μία απάντηση ξεκάθαρη, πολύ ξεκάθαρη, αν αυτές οι ιδιωτικές, αν οι συγκοινωνίες θα είναι δημόσιες ή ιδιωτικές. Παρόλο όμως ότι δεν
δημόσιες, καταλαβαίνω.
Αυτή η απάντηση, εμείς συμπέρασμα βγάζουμε και νομίζω και ο κόσμος, οι επιβάτες της Θεσσαλονίκης, οι πολίτες, η ίδια η πόλη, ότι τελικά με αυτές τις επιλογές κάθε μέρα, είτε με την παραχώρηση ενός σημαντικού μεταφορικού έργου από τον ΟΑΣ στα ΚΤΕΛ, δηλαδή σε ιδιώτες, 26 και γραμμές αν δεν κάνω λάθος, έχουν παραχωρηθεί στα ΚΤΕΛ με τον τρόπο που έχουν παραχωρηθεί, με αυτή την αποψήλωση του μεταφορικού έργου και την αποψήλωση του δημόσιου χαρακτήρα, σιγά σιγά η Νέα Δημοκρατία δεν μας το λέει, αλλά μας το δείχνει ότι ιδιωτικοποιεί τις αστικές συγκοινωνίες. Και το άλλο είναι γιατί καταργεί τον ΑΣΥΘ, ενώ την ίδια στιγμή παρατείνει τη ζωή του ΟΑΣ. Με την ίδια τροπολογία ενδεχομένως θα μπορούσε να παρατείνει και, και το 2 της ΑΣΥΘ, αυτής της ανώνυμης εταιρείας Ομπρέλα, η οποία παρά τις αδυναμίες ως προς την συγκρότησή της, το έργο που θα είχε θα ήταν να έχει στο συντονισμό όλου του μεταφορικού έργου της πόλης, τόσο από τον ΟΑΣ όσο και από το μετρό. Άρα αυτό τι καταδεικνύει, ότι μετρό στον ορίζοντα δεν υπάρχει για τη Νέα Δημοκρατία από τη στιγμή που καταργεί την ΑΣΥΘ.
Αυτό εντάξει, δεν το συνδέουν απαραίτητα, αλλά τέλος πάντων ναι, υπάρχει μια...
Μια ως τα κεραμίδια, κύριε
Πατάρη. Πάντως...
Λοιπόν, θα έδινα εδώ έναν τίτλο, επιχείρηση ιδιωτικά χέρια στις αστικές συγκοινωνίες και τον ΟΑΣ από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί για επιχείρηση καθαρά χέρια δεν μπορούν να μιλούν στη Νέα Δημοκρατία. Ήδη με αυτούς τους μήνες Νέα Δημοκρατία μέσα στον ΟΑΣ έχουν επανέλθει οι πολύ κακές πρακτικές που είχαν φέρει τον ΟΑΣ και τώρα μας κουνούν και τα δάχτυλα, οι διοικήσεις της Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων κυβερνήσεων στις αστικές συγκοινωνίες. Τα ραβασάκια επέστρεψαν, η αναξιοκρατία επέστρεψε, τοποθετήσεις επικεφαλής τμήματων χωρίς υπηρεσιακά συμβούλια, προμήθειες νέο, γιατί να δούμε και τι πρίκα άφησε αυτός ο κακός ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΑΣ, που άφησε έναν εξοπλισμένο ΟΑΣ με ανταλλακτικά που αξίζουν εκατομμύρια και δεν έχει γίνει ούτε μία νέα παραγγελία του για ένα ανταλλακτικό από τη νέα διοίκηση. Και ό,τι έχουν παραγγείλει, ξέρετε, άρχισαν να μην το πληρώνουν και ήδη οι προμηθευτές έχουν την χειρότερη εντύπωση για το πώς ασκείται αυτή η διοίκηση από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης με κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία.
Εσείς ειδικά στη Β' Θεσσαλονίκης ξέρετε και θα έχετε συνομιλήσει και με τον κόσμο που χρησιμοποιεί τις συγκοινωνίες. Υπήρχε πρόβλημα με τον ΟΑΣΤ και τα λεωφορεία του. Τώρα με το ΚΤΕΛ δεν θα είναι καλύτερες. Δεν λέω για τη λειτουργία του οργανισμού, οι συνθήκες.
Μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι το διάστημα που προηγήθηκε πριν από την Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, ότι υπήρχε ταλαιπωρία του κόσμου σε αρκετές περιπτώσεις. Δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί από την πραγματικότητα. Από την άλλη όμως δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπήρχε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη διαδικασία της εκαθάρισης και τακτοποίησης των οικονομικών ενός πολύ αμαρτωλού οργανισμού. Ήταν δύσκολο να τετραγωνίσεις τον κύκλο. Από τη μία να φέρεις σε πέρας το έργο της εκαθάρισης και από την άλλη να παρέχεις στο κοινό ποιοτικές μεταφορικές υπηρεσίες. Στο δεύτερο, είναι προφανές ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Και για αυτά που ακούγονται, για τον αριθμό των λεωφορείων που κινούνταν πριν και αυτών που κινούνται μετά, νομίζω ότι αυτοί που δίνουν τα στοιχεία ψεύδονται. Τουλάχιστον 100 λεωφορεία περισσότερα ήταν μέχρι τον Ιούλιο του 2019 στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τώρα μειώθηκαν αρκετά. Νομίζω το παραδέχονται και οι ίδιοι. Και να πούμε ότι και προμήθειες νέων λεωφορείων δεν έρχονται, έτσι, από ό,τι έχω μάθει.
Mm-hmm. Δεν θα έχουμε προμήθεια νέων, όχι. Νοικιάσεις. Θα γίνει.
Χωρείται έργο ή νοικιάζονται υπηρεσίες.
Και θα νοικιαστούν και λεωφορεία μεταχειρισμένα.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η νέα απόφαση.
Να δώσω σε δικούς μου δουλειά. Στους δικούς μου. Με τον τρόπο που εγώ ξέρω.
Θα έχουμε συνέχεια του ΟΑΣ και με τους εργαζόμενους στη συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Δώρα Βιέρη, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί μας εδώ στον 102. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.